Da tiden moden for å samle oss rundt dette. Velkommen. Hei. Vi fortsetter der vi slapp på torsdag. Kapittel 4, ideologisk ledelse, så har vi kommet til misjon. Vi begynte på det sist. Jeg tror egentlig jeg sa det meste av det jeg hadde tenkt på å si, men jeg skal bare si at noen bedrifter har en misjon, andre har ikke det. Og et ord som du kan koble inn der er ordet lidenskap. At man virkelig brenner for det man holder på med. At man har et livsverk, at man har en livsoppgave å fullføre. Det kan gjelde enkeltpersoner, og det kan gjelde bedrifter. De som føler et sånt kall knyttet til å gå på jobben, eller det å drive en virksomhet, de har mye lettere for å definere en misjon enn de som på en måte har et mer distansert, kaldt forhold til det. Så står det her at det i offentlig virksomhet så det lettere. Det hentet fra boken. Jeg ikke nødvendigvis enig i det. Det finnes selvfølgelig mennesker som jobber i offentlig virksomhet og som utfører en rolle på vegne av stat, fylke eller kommune eller en institusjon og som har et lidenskapelig forhold til det de holder på med. Men jeg tror ikke de har et sterkere forhold til det de holder på med enn en gjennomsnitt i privat sektor. Jeg tror det finnes glødende personer i offentlig sektor, og jeg tror det finnes glødende personer i privat sektor. Uten at det kan bevise det, så tror jeg det fordeler seg ganske jevnt. Spørsmålet om det gir deg konkurransekraft hvis du har en person, hvis du har en lidenskap for det du holder på med. Og noen vil mene det, for det frigjør energi. Det skaper fokus, og at man da brenner mer for den oppgaven man har tatt på seg. Det veldig enkelt. Hvis du spør en som gjør en jobb, synes du det moro? Eller synes du det ikke moro? Så jeg ganske sikker på at den personen som trives, som synes det man gjør moro, vil ha lettere for å si at det formålet, misjonen med hva jeg driver på med. Og de menneskene som kan si det, de har også stort sett et bedre liv, tror jeg, men det går utenfor pensum. Og så nevnte vi så vidt at en misjon kan være eksplisitt, altså den kan være formulert, men den kan også være ubevisst eller bare skjult, at den ikke skriftlig, men at det, jo da, vi har noe vi brenner for, vi har noe vi ønsker å oppnå, vi har et formål med det vi holder på med. Og det dekkes av ordet misjon. Men av de ideologiske begrepene så nok ikke misjon det viktigste, for å si det sånn. Det ikke det som blir mest omtalt. Men så kommer vi inn på ordet visjon. Det et bilde av en ønsket framtid. Og det både et ønske og en ambisjon i det. Hvis jeg skal visualisere visjon, så hvis du sier at vi her nå, så kan du si at vi definerer et mål, så visjonen på en måte her ute et sted. Så kan du si at det går en tidslinje her da. Hvis jeg skal visualisere visjon, så ligger det der. Og en visjon har en del formål. En visjon skal angi retning. På samme måte som en måldefinisjon angi retning, så skal en visjon så skal en visjon og målet være samstemt. Du kan ikke først ha et mål om å gå til høyre, og så har du en visjon om å lande ut på venstre. Altså, måldefinisjonen må bringe deg i retning av visjon. Det står ord her som følelser, ambisjoner, egeninteresse, drømmer, sånne ting. Ja, det ligger noe sånt i en visjon, for en visjon ikke veldig konkret heller. Den kan være konkret, men den må ikke være konkret. Et mål derimot skal være konkret, men en visjon kan være, eller den har i hvert fall visse åpne punkter, i form av at den ikke gir, du kan ikke i dag gi svaret på alt, hvordan du skal komme dit. En av de mest siterte visjoner John F. Kennedy 1961. Within this century, An American will walk on the moon and return back to Earth alive. John F. Kennedy 1961. I 1969 så sa Armstrong, A small step for man, a big step for humanity. Visjonen hadde blitt en realitet. John F. Kennedy visste ikke I 1961 om det var mulig å komme til månen og returnere I livet. Men de jobbet med det, og de var villige til å investere store beløp. Dette her var også en del av våpenkappløpet. Det var stor prestisje knyttet til det, og de investerte enormt I det, satte sine beste folk på oppgaven, og de alle vet at de lyktes. Bare en sånn liten hale henger rundt det. Det veldig lite månevandring for tiden, ikke det? Det ganske lenge siden vi har hørt om noen som har reist til månen bare for å gå dit, liksom. Eller for å spasere litt. Det mye mer trafikk I Jotunheimen. Og det har vært lite skriverier om det, men jeg tror selv ikke det har vært noen der. I hvert fall ikke som jeg har fått på meg siden 80-tallet. Og det litt sånn paradoksalt, for nå driver vi og skal komme oss til Mars. Men dit vi kan komme dit, vi ikke noe interessert I å dra lenger. Og det for at det ikke så veldig gromt å være der. Dårlig med restauranter og dårlig med nattklubber og erotiske aftener og alt mulig. Det veldig dårlig oppå der. Så kanskje vi har det bra her vi men det likevel uttrykk for en ambisjon som vi mennesker har. Vi skal kontrollere alt rundt oss. En god visjon gir mening. Ja, hva skal det bety? Hva betyr det å gi mening I den sammenhengen her? Kanskje at den motiverende? Kanskje at den oppleves som mulig? Kanskje at den angir en retning? Kanskje at den samler oss, forener oss, I stedet for å splitte oss? Det kan være noe sånn. En god visjon skal kommuniseres, og det å kommunisere en visjon kan være ganske vanskelig, fordi at hvordan kommuniserer du konkret noe som ikke konkret? Det ganske utfordrende. Men det noe en jobb å gjøre. Den skal definitivt appellere til følelser, og den handlingsorientert I form av at den skal utløse handling, for de tingene vi gjør skal bringe oss nærmere visjonen. Det ikke alle bedrifter som har en visjon, og det ikke alle som nødvendigvis må ha det heller. Men hvis man har det, så det en fordel, og det faller inn eller passer inn I ideologisk ledelse I form av at det en bevisstgjøring på et ganske grunnleggende nivå, det en bevisstgjøring på et fundamentalt nivå. Og det noe en eier eller en toppledelse bør ha en oppfatning om. Og så kan man gå over til enkeltindivider, og så kan man stille seg selv spørsmål. Det noe vits I at jeg lager en visjon for livet mitt? Hadde det vært noe? Nei, men det ikke bare å bli født og døva, og så spise og drikke, og prøve å finne på noe meningsfullt I mellomtida? Slå I her tida så godt vi kan? Ja. Kan ha et godt liv da. Kongen roastbeef. Kjempegodt. Men utnytter du potensialet ditt? Det kan du stille deg selv et spørsmål om rundt visjon. Og det kan du også gjøre rundt misjon. Og som jeg har sagt til dere før, jeg går rundt med en generell oppfatning at de fleste av oss, og kanskje alle, kan få et så utrolig mye bedre liv hvis vi bevisstgjør oss. Og faktisk så begrepsapparatet og tankegangen I kapittel 4 noe dere kan bruke individuelt til å få mer ut av dagene deres, få mer ut av livet deres og generelt ha et bedre liv, tror jeg. Det ble ambisiøst. Du kobler inn Maslows behovspyramide og hvordan man når toppen der, og om det en sammenheng mellom å ha en bevissthet knyttet til å ha en personlig visjon, et visjonboard, kaller du det. Jeg gjengir ikke for at jeg ikke skjønte hva du sier, men jeg må få det med på streamen. Og om det en sammenheng at en visjon, og kanskje en visjon, bringer deg lettere til toppen av selvrealisering. Jeg tror det en sammenheng. Men jeg tror ikke det sånn at du automatisk kommer til selvrealisering fordi du definerer en visjon, men jeg tror du øker sannsynligheten for å komme oppover og se tilbake på livet ditt som at yes, jeg fikk faktisk til en del ut av dette her. Det hjalp meg til å utnytte potensialet mitt. Det hjalp meg til å nå målene mine. Så ja, sannsynligheten øker uten at du nødvendigvis har en garanti. Begynne på selvrealisering og så til botten, så det du sier at du kan egentlig gi blaffen i å få deg søvn, trygghet, mat og drikke, men du skal realisere deg selv. Interessant. Veldig interessant. Der kan du se, når jeg ikke skjønte hva du mente i første omgang, så var det greit med et oppfølgende spørsmål eller en liten sarkasme, og så fikk jeg forklaringen på hva du mente. Og det at det finnes faktisk mennesker som driver med selvrealisering, men som ikke nødvendigvis har en Jensen-madrass til 50 000 kroner, eller bor i et hus til 10 millioner, eller spiser næringsrik mat, eller har noe som helst slags økonomisk trygghet. Det ikke sikkert de har et trygt sted å sove en gang, men allikevel så driver de med selvrealisering, sier du. Og da spør jeg, det mange av dem rundt her? Nei, vi må være litt mer nøytrale, men sånn i Norge og denne her delen av verden. Ja, det finns mange, men det ikke vanlig. Det ganske uvanlig. Jeg får mer assosiasjoner. Jeg sier ikke at det ikke finnes mennesker som der, men jeg får mer assosiasjoner over til Asia og visse kulturer i Asia og koblet til visse religioner i Asia, hvor man mye mer fokusert på indre harmoni og energistrømmer og at det man opplever faktisk mer tanke- og følelsesbasert enn det må være. Basert i noe konkret, for de sier at dette her heller ikke konkret. Altså, det eneste konkrete hva du føler inni deg. Narkomane som har kommet inn i noe de slett ikke ønsker å være i mange ganger, og som ønsker å komme ut av det, men som ikke klarer å komme ut av det, fordi de ikke har evnen, viljen eller midlene som kreves, kan godt være der, ja, absolutt. Men det en litt spesiell form for selvrealisering, på en måte. Det kan godt hende at det noen mennesker der som kan sånn. Og, men altså, du kan bruke modellen og begrepsapparat på hvem du vil, og ingen av oss like. Og det jo det som fascinerende. Og det å snu en pyramide, det det jo flere før deg som har gjort, at man rett og slett snur verden på hodet, og hvordan ser verden ut da, og at man jobber andre veier. Og jeg tror det å snu en pyramide, sånn som du nevner med Maslow, kan være et interessant innspill til en kreativ tankeprosess, og en bevisstgjøringsprosess. Hvem jeg? Hvor står jeg? Hva meningen med livet mitt? Så snu litt opp og ned på ting. For jeg tror jo at veldig mange av oss, veldig bundet av konvensjonelle syn og konvensjonelle tilnærminger til livet. Og her i Norge så vi nok veldig materialistisk bundet. Jeg ser meg selv, jeg ser mennesker rundt meg som setter seg pengemessig materialistiske mål. Hvis det bare kommer dit, da blir jeg fornøyd. Da får jeg et godt liv. Og så det på en måte å klatre oppover til selvrealisering i Maslow. Det kan det være. Men det så mange andre veier å gå. Så vi skal ikke fordømme noen. Og jeg ønsker heller ikke å fordømme meg selv, for det blir liksom litt dumt å stå opp her og stikke en kniv i magen. Men at det finnes ulike veier til selvrealisering. Og så kan du også gå over til forretningslivet igjen. Og så kan du si at hvis du har en evne til å tenke flerdimensionalt, og frigjøre deg fra hvordan alle andre tenker, så kan det være en visjon. At du finner opp noe nytt. Og det jo faktisk koblet til ordet kreativitet. At man faktisk tenker nytt og utenfor boksen, som man sier på slang. Think outside the box. Ok, hvordan boksen var utenfor. Men det dere inne på, sammen og felles og hver for dere, på en måte litt ulike tilnærminger med å se litt annerledes på ting. Snu steinen, se hva som under alle steder. Og det faktisk kilden til mye spennende. Uansett, legg merke til at det står tid her. En visjon fram I tid. Det et sted du ønsker å komme uten at du nødvendigvis definerer det veldig eksakt og som sånn. De fleste større virksomheter har en definert visjon. Og så det det med kommunikasjon. Det en ting der jeg vil si. At kommunikasjon knyttet til visjon kan både være internt og eksternt. Å kommunisere visjonen eksternt å kommunisere den til samarbeidspartnere, leverandører, kunder, hvem som helst. Men å kommunisere den internt jo at de ansatte skal dra I samme retning. At man jobber som et team, at man styrker hverandre I stedet for å undergrave hverandre. Og dette her så enkelt som at hvis du lurer på mekanikken I det, eller energien I det, så det som en å være på sankthansleir med noen venner, og så det noen som sier, skal vi ta en tautrekkekonkurranse? Så deler man opp I to lag. Og det klart at hvis du på ene siden alle drar samme retningen, og på den andre siden så det en som drar med en hånd, eller en som står og prater mobiltelefon, eller til og med drar feil vei, så det ikke tvil om hvem som, som vinner. Og sånn det med en visjon også. Hvis du skal komme deg dit, så det om å gjøre å få flest mulig til å dra I samme retningen. Og med bra teknikk og med maksimal styrke. Så formålet med det faktisk å komme dit man ønsker. Og så kan det I et tradisjonelt perspektiv være å forbedre verden. Det kan være å tjene mest mulig penger. Det kan være å bli markedsleder. Det kan være å bli monopolist. Det kan være å utvikle seg fra der man står. Et lærende perspektiv. Det kan være så mangt. Spørsmål til visjon før vi går over til kommunisere det nærmere litt tips si det på enklest mulig måte bruk metaforer og analogier hva en metafor? Det et bilde på noe da beskriver du det ved hjelp av et bilde Hvis noen av dere ser på Big Bang Theory, det faktisk en god øvelse I livet, så han Rajesh Kotrapali, han snakker I metaforer hele tiden. Når han ser en dame, så sier han med en gang, begynner å sammenligne med blomster og greier. Det slår ikke alltid så godt ut, men han gjør det konsekvent. Ikke fordi det fungerer for han, men han sånn I bildet. Du som en soloppgang. Det fint. Analogi, hva det for noe? Soloppgang på en dårlig dag. Neida. Da kan det bli moro. Hva en analogi for noe? Direkte oversett fra engelsk, analogy, det en sammenligning. Hvis du for eksempel vet hvordan noe et annet sted, og det andre stedet bedre enn der du så kan du sammenligne med det andre stedet. Bruk mange ulike fora, altså bruk så mange kommunikasjonskanaler som mulig, og I dag så vil det være naturlig å kommunisere det på sosiale medier, ha en oppdatert hjemmeside, samt bruke tradisjonelle kommunikasjonsteknikker. Men, fremdeles, så vil jeg påstå at den mest effektive kommunikasjonsformen menneske til menneske. Ulempen at du når ikke så mange. Nei, det gjør du ikke. Men de du når, de når du veldig sterkt hvis du behersker kommunikasjon. Gjenta, gjenta og gjenta. Betyr det at du legger til grunn at de du kommuniserer med dumme? Nei, du legger til grunn et realistisk syn, nemlig at de du kommuniserer med glemmer. Og for å innprente noe, så må du faktisk repetere. Led gjennom å være et godt eksempel. Nå fikk vi plutselig et ledelsesperspektiv på kommunikasjon knyttet til visjon. At det nytter ikke å ha en visjon eller att kommunicera en vision hvis du ikke lever etter den. I have a dream, Martin Luther King. Ja. Hvis han skulle gå rundt og oppføre seg rasistisk mot hvite mennesker, så ville han ha slått beina under seg selv. India, Gandhi. Hvis han skulle prate om ikke-vold og gå rundt og være voldelig selv, så ville han ha slått beina under sin egen bevegelse. Det var mange som prøvde å lokke Gandhi til å utøve vold, sette den I vanskelige situasjoner hvor det å bruke litt vold I hvert fall ville vært naturlig for å få han til å bli neutralisert som energi, som kraft I form av at han ble selvmotsigende. Men han klarte å stå imot. Men det kan være vanskelig. Det kan være veldig vanskelig å være helt tro mot sin egen ideologi I handling. Fordi vi mennesker, vi kommer I situasjoner som vi blir svake. Hvis du for eksempel sier at... Nei, det noe du sier du aldri skal gjøre da. La oss si at du ikke skal spise grisekjøtt. Ta et eksempel med et element av religion I seg, men det har ikke noe med religion å gjøre, det bare et dårlig eksempel. Og så blir du veldig, veldig, veldig sulten. Og så det... Plutselig noen som kommer og tilbyr deg grisekjøtt. Og så du så sulten at enten så døver du eller så spiser du grisekjøtt. Da det faktisk lett å falle. Se eksempelet totalt uavhengig av andre ting. Foreldre som sitter og røyker og som forteller barna sine at dere må ikke begynne å røyke. Foreldre som sitter hjemme og drekker, har big party every Friday, Saturday. Du må ikke begynne å drekke. Det ikke veldig troverdig. Og det går inn på neste punkt, ta opp inkonsekvente forhold. At hvis du inkonsekvent, så det bedre å være ærlig på det, enn å prøve å skjule det, for du blir gjennomskuet. Og det siste punktet går på at å utvikle en visjon like mye å motta impulser som å gi impulser. Du må faktisk motta impulser fra omgivelsene dine. Vi har snakket om menneskesyn, og vi har til og med hatt litt på menneskesyn på øvelsesteamet allerede nå, så tidlig I semesteret. Men vi sa I kapittel 1 at boka bygger på et menneskesyn, og det gikk veldig på at vi vår egen lykkes med, og at vi har potensialet til å oppnå mye mer enn vi tror, blant annet. Men det første punktet der oppe, legg merke til at det menneskesynet vi har, har sin forklaring. Det ingen av oss som har et menneskesyn som bare kommer ut av ingenting. Vi har et menneskesyn utifra noen forklarbare faktorer. Og det kan være religion. Det kan være kulturelt betinget. Og det kan være personlig utviklet. Kjenner dere noen eksempler av mennesker siste årene som vi har lært å kjenne gjennom nyheter eller noe sånt som har et ganske ekstremt menneskesyn? Liste, hvorfor hun ekstreme? Hvem det som sa det? Dei? Hva det som så ekstremt med henne? Skulle ønske, snakker du på vegne av hvem da? Det ditt... Vi skal ikke det, Sven-Erik. Vi skal ikke det. Men det interessant. Det et eksempel. For deg så Listhaug en person som har et kontroversielt eller ekstremt menneskesyn. Det greit. Vær så god. Mm. hun den eneste politikeren som gjør det, bare for å stille spørsmål tilbake? Nei, ikke det helt tatt. Det liksom det mest ekstreme dere kommer på, hva som har skjedd I Norge de siste årene? Vær så god. Ulla? Mulla, Ulla? Ulla? Ja. Mm. Du tenker mer I retning av Mulla Krekar og sånt, ja? Mm. 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 Det ekstremisme. Flere? En litt små ekstrem, han som reiste til Utøya I 2011? Fjottolf, det den heter, nå? Mm. Den gang het den Behring Breivik. Ganske ekstremt. Villig til å skyte, stå foran unge mennesker og plaffe dem ned, fordi at de sosialdemokrater. For han så var det fienden I samfunnet, og også knyttet til sosialdemokraternes liberale innvandringssyn, men det var mange andre grunner også I manifestet hans. Veldig ekstremt menneskesyn. Vi behøver ikke å dyrke ekstremitetene, annet enn at det eneste jeg vil oppnå med det, at vi skal ikke gå rundt og tro at det normale menneskesynet du eller folk rundt deg har nødvendigvis så gjennomtenkt, eller normalt heller. Bevisstgjøringsgraden rundt menneskesynet stort sett ganske lavt, og vi ganske passivt påvirket av den kulturen vi født og oppvokst I, når det gjelder menneskesynet vårt. Bare så vi klar over det. Og det veldig lett å henvise til selvmordsterrorister og masse forskjellige ting. Men vi ganske ekstreme vi jo. Hvis du får en utlending til å beskrive nordmenn, så det ganske mange ting de reagerer på som vi aldri har tenkt over. Bare så dere klar over det. Og da kan man stille det retoriske spørsmålet, det normalt å være normal? Men jeg skal ikke fordømme noen, jeg bare hører hva dere sier. Men hvis dere vil si imot meg på det, så må dere gjerne komme med noe syn. Men jeg mener at det masse forhold rundt vårt skandinaviske eller norske menneskesyn som som ikke står til ståkarakter hvis vi hadde begynt å tenke etter. Nei, jeg tør ikke. Jeg har masse eksempler, men jeg tør ikke å ta de her jeg står nå. For det kan lede oppmerksomheten vekk fra min jobb og min rolle her nå. Men jeg kan utfordre dere på å tenke litt etter og stille litt spørsmål under overflaten. Kan du gjøre det? Det første synet. Mennesket passivt og ønsker ikke å ta ansvar, lite kreativt og ønsker ikke å ta ansvar. Det dårlig formulert, gjentagende. Skal jeg ta ansvaret for? Men hvis du har et sånn syn, så du en leder som ikke stoler på dine ansatte, som ikke delegerer, som heller ikke støtter, for hvorfor skal du støtte noen som ikke gidder? Ikke sant? Det gjør noe med deg som leder hvis du har et sånt menneskesyn som det første punktet der oppe. Kontra mennesket tar ansvar, interessert I å gjøre en god jobb, interessert I personlig utvikling og setter stor pris på anerkjennelse. Hvis du ser de to opp mot hverandre I et ledelsesperspektiv, så tror jeg dere ser at det vil påvirke hvordan du oppfører deg som leder I ganske stor utstrekning. Tror dere det finnes noen som synes det greit å ha en leder som har det første synet? Eller vil alle søke seg ned til en leder som har det nederste definerte synet? Jeg tror det mennesker som foretrekker en leder på det første synet. Jeg tror det noen. Vet du hvem det Hans Petter Hansen. Neida, det ikke det. Jeg skal mer inn på en typologi. Mennesker som har et distansert forhold til jobben sin, som har jobben som et nødvendig onde, og som går dit, og som på en måte der og litt apatiske. De bryr seg egentlig ikke så mye, men jeg sier ikke at de dårlige folk. Jeg sier bare at interessen på helt andre områder I livet. De kan være på en jobb, og så hvis det bare litt sånn idiotsikkert, det trygt, de opererer maskina si, eller gjør det samme dag etter dag, år ut, år inn, så det like greit at om sjefen tror på meg eller ikke, det spiller ingen rolle, for livet mitt det skjer faktisk I en annen del av verden. Og de kan synes det litt slitsomt med sånne ledere som skal ikke utvikle deg. Jeg synes du en jævlig bra, men jeg ikke det, huet mitt jo et annet sted, jeg bare gjør det jeg må, jeg. Ikke sant? Noen kan eksempelvis være der. Og det kanskje litt overraskende at jeg sier, men jeg tror ikke det så mange av dem, men ikke legg til grunn at alle andre mennesker rundt deg som deg selv. Du ikke normal I det hele tatt, du, som sitter her. Du ikke representativ for ungdom 19-30 år I Norge I dag I det hele tatt. Du representerer en minoritet, du, som sitter her. For de fleste ikke på en universitetsutdannelse. Ikke glem det når du ser på og betrakter andre mennesker. Menneskesyn kan variere enormt. Jeg bare skulle stemme I går, og da stod jeg og betraktet mennesker som stod rundt meg I køen, som kom ut, og så tenkte jeg, hva har du stemt, liksom? Søren ikke lett. Det ikke lett å si hva andre mennesker mener. Og så ser dere også, hvis dere følger med nyheter, fra masse terroristhandlinger I, som har skjedd I Europa siste året, siste 5 årene, så blir det intervjuet alltid noen naboer av vedkommende etterpå. Jo, men han var jo så hyggelig. Han lekte med barna våre. Han var jo en inspirasjonskilde I nabolaget. Ikke sant? Oi, og så etterpå så drepte han 200 mennesker. Vi mer komplekse enn hva det fremkommer på fremsiden. Men menneskesynet en del av ideologisk ledelse. Og jeg tror dere ser at om du den ene eller andre typen sjef, basert på den andre eller første eller andre typen menneskesyn, så tror jeg dere ser at det påvirker deg veldig mye. Det tror jeg det gjør. Vi har tidligere I år snakket om endringer I samfunnet, og da har vi vært inne på at globalisering og internasjonalisering et veldig synlig endringspunkt I samfunnet. Og da sa vi også at du kan jo si at nei, men jeg ikke interessert I å utdanne meg med tanke på å forstå andre kulturer, for jeg skal drive butikken min I Norge. Men det bare det at Norge I større grad og større grad en integrert del av det internasjonale fellesskap, enten du vil eller ikke. Og da det sånn at du får med andre kulturer å gjøre, selv om du driver I Norge. Og da, så fort du kommer inn på andre kulturer, så det andre menneskesyn. Og da det veldig lett å dra inn religion, og det veldig lett å gå til overskrifter I avisen. Men jeg kan fortelle dere at jeg har bodd 4 år I Sverige, og jeg har også bodd 4 år I Danmark. Og jeg kan fortelle dere at menneskesynet og samfunnssynet I våre naboland, Sverige og Danmark, helt annerledes enn I Norge. Og det trodde ikke jeg på før jeg flyttet dit. Og hadde du spurt meg etter et år, så hadde jeg heller ikke svart at det likt, hadde jeg sagt. Men jeg måtte faktisk bo der lengre for å forstå at samfunnssynet ganske annerledes. Ja, men det jo ganske likt. Det feminine kulturer, syn på kvinner, samme statsforvaltningen, en riksdag, storting kontra... Det ganske likt. Ja, I strukturen det ganske likt, men synet under... ganske likt. Det fikk jeg oppleve på store ting, og jeg fikk oppleve I små ting. Når jeg jobbet I SAS Norge, så 16:00 på ettermiddagen. Hvis du var på jobben da, så var du alene. Alle hadde gått hjem. Og mens du var på jobben, så gikk folk kledd som om det skulle vært rugbytrening på søndag. T-skjorter, olabukser, ikke matchende farger, upussa sko, dusj om morgenen eller ikke, kanskje. I Sverige, drakt, dress, blanke sko, slips, moderne dress, matchende strømper, kunne ikke ha strømper som var kortere enn ned dit, for legget skulle aldri vises I forretningssammenheng. Der var det etikett, altså. Sverige, Norge, det så stor forskjell? Ja. Og som jeg kanskje har fortalt dere, sjefen min kom inn I dag, for jeg hadde ikke på meg dress og slips, og så lurte han på hvorfor jeg var kledd sånn. Og da fikk jeg beskjed om at det var siste gangen jeg kom på jobben sånn. Men det første jeg begynte med, klokka fire om ettermiddagen, da var det tomt I Norge. I Stockholm så var det ikke uvanlig at du var på jobb til 7, 8, 9, 10, 11 på kvelden, for den saks skyld. Så spurte jeg noen av mine svenske kollegaer, hva gjør dere her nå? Man jobber til man klar. Det får du aldri en nordmann til å si. Kjempeforskjell. Og det har syn på jobben. Men det har også noe med menneskesyn å gjøre. Har faktisk det. Syn på service, det relevant inn mot det vi driver med her. En gjennomsnittsnordmann synes det fornedrende å gi andre service, for da du under. En svenske, generelt, tenker annerledes. Helt annerledes. Og derfor så også svensker generelt bedre på å gi service enn nordmenn. Dette generaliseringer, og det finnes unntak, selvfølgelig gjør det der, for det finnes mange enkeltpersoner I Norge som dyktige på service, men som kultur og menneskesyn, kjempeforskjell. Vær så god. Men du startet med å si at du singlet deg ut, og en nordmann som frivillig på jobb dagen, etter arbeidsdagens slutt for å planlegge for morgendagen utenom å kreve overtid. Ikke bare at den som ringte deg ble forundret, men systemene også laget. Altså de automatiske registreringssystemene I større bedrifter vil da automatisk definere deg som berettiget til overtid. Og det var ikke ditt motiv I det hele tatt, du ville bare planlegge morgendagen for å gjøre en god jobb. Men det fanger ikke systemen opp, fordi at systemen laget av mennesker med et menneskesyn som ikke kompatibelt med ditt menneskesyn, og da kommer du utenfor systemet en gang, og da får du den type reaksjoner, og som helt misforstått, for de skjønner deg ikke I det hele tatt. Men da ser dere at menneskesyn har noe med ledelse å gjøre, menneskesyn har noe med systemutvikling å gjøre. Har faktisk det. Og jeg vet ikke om vi skal enes om at det et godt eller riktig menneskesyn kontra at det gale menneskesyn. Jeg vet ikke om vi skal enes om det. Men jeg kan fortelle dere at de som heter amerikanere, nordamerikanere, de stammer jo faktisk herifra noen ganger. Og det noen som har forsket på kulturen blant, ikke USA generelt, men blant skandinaviske ettlinger I USA. Og de ekstremt forskjellige fra oss som ble igjen. De mye mer radikale, de for dødsstraff, mye tøffere mennesker. Og de preget, altså var det, et spørsmål du kan stille da, de som reiste annerledes enn de som ble igjen? De som reiste var de tøffeste, mens de som ble igjen var de svakeste? I don't know. Men neste spørsmål har de blitt preget underveis? Ja, de har opplevd mye tøft, og de har et mye roere menneskesyn enn hva vi har her hjemme. Og de genetisk fra samme sted som oss, 150 til 120 år tilbake I tid. Så kultur, omgivelser, det I en dynamisk utvikling. Og bare bruk det som et eksempel på at det ikke noe enerett eller noe fasit på hva som et riktig eller et godt menneskesyn. Det naivt å legge det til grunn. Sånn det. Bare noen antagelser rundt det. Menneskesynet til eieren eller lederen vil få kjempestore konsekvenser for om bedriften blir en suksess eller en fiasko. At vi ønsker utfordringer og frihet, det noe dere enige I et arbeidsperspektiv? Hvis vi holder oss til utfordringer, det et generelt tegn at mennesker liker utfordringer? Vi kommer veldig an på personen. Ikke sant? Det kommer an på hvem lederen kanskje. Det kommer an på mange variabler. Men et menneske som ikke vil ha store utfordringer på jobben, et tamt, dødt menneske med dårlige egenskaper? En gang til. På? Ja. Det kan hende vedkommende en kilde til noe ellers, vær så god. Ja. Hva framgang det at du hele tiden skal vokse I et karriereperspektiv, eller det at du blir bedre og bedre på det du driver med, at du andre da ser at du statisk, men at du kanskje går mer I dybden da? Alt et spill med tanker, alt et spill med ord som beskriver de tankene. Og en som da blir veldig god på det går I dybden, kan bli en ekstremt god spesialist, mens andre kanskje ser på en menneskelig utvikling som en mer generalist tilnærming. Og at man hele tiden skal oppleve noe nytt, etc., etc. Jeg husker en gang jeg var hos en frisør I Fuengirola, en eldre mann. Han måtte være mellom 65 og 70 år. Pratet jeg ikke alt for godt spansk jeg da, men pratet han noe litt med han. Og han fortalte at han hadde aldri vært utenlands. 70 år gammel. Og så fortalte han at han hadde vært en gang I Madrid. Det var eneste han hadde reist. Ellers hadde han bare vært I Fuengirola. Og da tenkte jeg, du må jo ha hatt et fattig liv. Men så fikk jeg tanker I retning av det du inspirerer meg til. At det kan hende at det fantastisk. Det kanskje derfor han ikke har behøvd å reise. Jeg vet ikke. Men det var litt sånn annerledes type. Vi forskjellige. Vi frihetssøkende? Mennesker generelt frihetssøkende? Lite ansvar, lite forpliktelser, stor selvpåvirkning. Synes du kan få noe støtte I det I valget? Hvis du ser på meningsmålinger og hva nordmenn stemmer på, får du da støtte I frihetstanken? Noen som har tenkt sammenhengen der? Vær så god. Jo, men hvordan du definerer frihet, altså frihet, ikke så veldig vanskelig å definere. Det går jo på valgfrihet, påvirkning på eget liv, hvor stor grad du blir regelstyrt av andre. Det må jo være noe I retning av det. Og så har vi en stats- eller et politisk syn I Norge, hvor de på den røde siden sier jo rett ut at de vil ha en stor og sterk statsforvaltning og monopolstrukturer og statlig eierskap og regelstyring herfra til månen. Mens de på høyre siden, de sier det ikke så klart, men de har jo akseptert det de også. For det ingen her som sier at vi skal nedbygge staten. I så fall så det liksom bare med 2% av bruttonasjonalprodukt, som en ganske liten tilpassning av noe. Og da tolker jeg det personlig som at vi nordmenn, vi synes det fantastisk godt med regelstyring og lite frihet. Hvor mye frihet gir staten deg? Hvis du ikke betaler årsavgifter på bilen til tida, kan du ringe og forhandle om å slippe straffegebyret på 250 kroner? Det ikke noe slekk noen stand. Det regler, regler, regler. Du har gjort en feil, du skal straffes. Det ikke slekk noen steder I det systemet der. Og det har vi akseptert. Rødt og blått, alle sammen har vi akseptert det. Det en indikasjon på at vi kanskje ikke så frihetssøkende som vi generelt går rundt og tror vi Men kanskje vi synes det veldig godt å våkne om morgenen og ha en trygg ramme for livet vårt. Kanskje vi synes det bedre, men det fint. Men ikke kom og fortell meg da at vi så frihetssøkende. Provoserer jeg deg? ja. Da bringer du diskusjonen inn på et menneskesyn lignende med elske hvem man vil og kvinner I topplederstillinger og sånn. Og der har du et motargument på hva jeg sier på som definitivt gir frihet I vår kultur. Det har du helt rett I forhold til andre kulturer. Det støtter jeg deg på. Vi bommet litt nå, 3 minutter over. Da har vi pause til 18 over. Ok, skal vi gå videre? Vi jo inne på et tema nå som ikke så lett å på en måte si det eksamensrelevant og sånn, men det handler faktisk om generell forståelse, og for å lykkes I det emnet her og I andre også, så det viktig at du utvikler en evne til å argumentere litt for og imot, og gjøre observasjoner og gjøre dine egne meninger. Så det faktisk mer en øvelse I det enn at det noe fasitsvartema, for det ikke fasitsvar på det her. De tegn I tiden som står her har mye energi og kreativitet. Det sånn at mennesker I dag har mer energi eller var mer kreative, eller mer kreative enn mennesker var før? Vær så god. Ja. Men når du drev med fysisk arbeid før, bygde du ikke egentlig energi da? For du fikk jo en mye sterkere grunnleggende fysikk, og de jobbet 8, 10, 12 timer om dagen. I dag så vi på treningssenteret, hvor mange minutter vi der? Det varierer litt. Hvor mange støttemedlemmer har vi, ikke sant? Og generelt sett så tror jeg folk var bedre trent før I tiden, og jeg tror at det generelle energinivået faktisk var høyere enn I dag. Men kreativitet da? Evne til å finne på noe nytt, evne til å bryte med etablerte strukturer, Petter Smarten I deg. Hvor kjennetegnet vi av det? Ja. Det vanskelig å si noe om det, men det et generelt tegn I tiden at kreativitet verdsatt, og på universiteter og høyskoler så det egne linjer for innovasjon og nytenkning og de tingene der. Og ja, verden forandrer seg som en forretningskonsept og en tilnærming, så det viktig. Men jeg tror veldig mange mennesker veldig konforme, at man bare lever I den ramma man lever I, og så man veldig bunnet av det uten å ha noe særlig tanke rundt det. Så jeg tror ikke nødvendigvis at tegn I tiden riktig. Ønsker utfordringer? Ønsker vi utfordringer? Dere gjør jo det, for dere har jo tatt en utfordring I form av å melde dere på et årsstudie eller et bachelorstudie som kanskje skal føre til noen mer utfordringer. Det en utfordring. Vær så god. Det en nytelse å høre på deg, fordi du velbegrunnet I det du sier, og så bygger du opp det du sier med en snert og en undertone som... Oi, sam, der satt den, ja! Og hvis jeg skal gjenfortelle veldig kort, så sier du egentlig at det at vi søker utfordringer fordi at vi så understimulert I hverdagen at vi faktisk må gjøre det for å overleve, og så kommer det til uttrykk på patetiske måter som at vi skal sykle Birken, for eksempel. Ikke for at det noe galt å sykle Birken, men hvis det utfordringen du skal ta, så det begrenset hvor mye utfordringer du tar I livet. Det det virkelig. Veldig bra bygd opp og bra sett, og da ser du også litt paradokse I det, og så måler du litt relativiteten I begrepene. Hvor mye styrke det I den faktiske utfordringen vi tar på oss kontra? For vi jo så trygge, vi har jo alt på plass, og hvor utfordrende det da egentlig? Hoppe med sikkerhetsnett, kunne man si, hvis man vil ha et bilde på det. Ta risiko, ta en konfrontasjon om nødvendig. Ja. Det jo en risiko hver gang du setter deg en bil, og det jo en risiko hver gang du setter deg et fly. Og det jo en risiko hver gang du setter deg på en kafé I Paris, for det kan komme en tosk og sprenge det I lufta. Altså, livet en risiko, men at vi aktivt søker så mye risiko, noen av oss gjør det. Absolutt, hvis du kaster deg ut for trollveggen uten noe annet enn en hyssing med en liten tekstilfill å henge ned over der, så tar du risiko, selvfølgelig. Men det ganske få av oss som det. Og jeg ikke sikker på at vi tar mer risiko nå. Jeg var inne om de som emigrerte på 1800-tallet. De tok risiko. De kutta alle bånd. De reiste over, ofte I dårlige farkoster. De tok risiko. Gjør vi det I dag? Jeg ikke sikker på at jeg kan si at jeg tar mer risiko enn en av mine forfedre som emigrerte til USA. Jeg tror ikke jeg kan påstå det med fullt hånda på hjertet. Vil ta selvstendige beslutninger? Ja, jeg vil jo det. Men legger jeg opp til det gjennom de valgene jeg tar, og hvordan jeg binder meg opp I livet, hvordan jeg låner penger, så jeg har faktisk ikke mulighet til å ta selvstendige beslutninger, for det faktisk banken som bestemmer over livet mitt. Og så det mange andre som bestemmer over livet mitt, så jeg kan godt si at jeg selvstendig, men det faktisk ikke riktig, hvis jeg ærlig. I don't know. Alt relativt. Vil ha tilbakemelding? Ja. Kjempeviktig. Fortell meg at det bra, da. Men hvis du mener noe annet, så hold kjeften din. For da tar du feil. Neida. Noen også selvkritiske og vil ha tilbakemelding I et lærende perspektiv, selvfølgelig. Men jeg ikke sikker på at det så stor forskjell på folk før og nå på det. Vil oppleve personlig utvikling? Du var inne på Maslow og selvrealisering. Ja. Vi selvrealiserer oss. Det gjør vi. Men innenfor en veldig konform ramme. Bestige Kilimanjaro for eksempel en selvrealisering som du kan snakke om og nesten holde foredrag om. Men det det som selvrealisering? Jeg vet ikke. Kanskje ikke. Vil tro på noe? Hva det vi tror på? Tradisjoner og ubevisste handlinger? Hva sa du? Vi tror på visjoner, men hva visjonen vår da om fremtidssamfunnet? Har vi en så brennende tro på et fremtidssamfunn, eller et fremtidsperspektiv for bedriften min, eller for livet mitt, eller for familien min? Den gamle gode bondekulturen, at du skal gå fra garn I bedre stand enn når du tok den over, det faktisk en ideologi som ganske god, som veldig god. Forlat toalettet den stand du selv ønsker å finne det. Det faktisk et, her på skolen så har vi et ganske fokus på bærekraft. Det eksempelet der faktisk veldig bærekraftig. For visst at du, når du ferdig med livets gjerning, går ifra livsverket ditt I bedre forfatning, eller med mer underliggende verdier, enn når du tok det over, så var det måten å måle det på før I tida. Og jeg veldig tilhenger av den måten å se ting, for da har du faktisk en balanse I det du driver med. Og for meg, hvis jeg skal være veldig enkel om livsfilosofien min, så det en balanseteori der. Du må faktisk balansere, for hvis du ikke balanserer, så faller du I grøfta. Og så det så utrolig lett å ikke balansere på ting du ikke tenker på I det hele tatt. Og det derfor det så mange mennesker som får seg en smikk på trynet I løpet av livet, for at, oi, der kom den knyttneva som jeg ikke så, for du har ikke tenkt på det I forkant, og det for at du har ikke balanse. Kunne snakke lenge om den, men det blir avsporing. Det hadde vært ubalansert om jeg hadde gått for langt med den. Vil det være en del av noe større? Ja. Det noen som kan tenke seg noe eksempel på det, at vi mennesker vil være en del av noe større? EU? Og så tar du det til munnen som om du har banna I Vatikanet? Å være medlem av EU å være del av noe større. Det det. Michael Jackson synger om The Human Race. Det å være en del av noe større. Ikke være nordmann, men å være et menneske, en jordboer. Men det ikke det vi gjør når vi går på en fotballkamp også? Og vi heier. Vi tar bølgen. Det ikke samme greie å ta bølgen alene. Kontra å sitte der med 90.000 Real Madrid-fans. Og hele Santiago Bernabeu ser det som et digert askebeger. Det bare 90.000 mennesker som står der og røyker, og 60.000 av dem drekker, men ingen fulle. Og så det den entusiasmen, da føler du faktisk noe som du ikke gjør alene. Og vi nordmenn gjør det da inn mot norske nasjonalsporter. Vi gjør det ikke på fotball lenger, det annet enn lokalt da. Men det det å digge noen I sport å være en del av noe større. Du kan bygge den internt I en bedrift også, at du skaper en felles identitet, en felles bedriftskultur, hvor du faktisk stolt av å være ansatt I en virksomhet. Det ganske saftig faktisk. Det en veldig god følelse. Når jeg jobbet I SAS, så var det så populært å jobbe I SAS, at I København så kjente jeg mange som gikk på diskotek med uniformen sin. Og det høres skikkelig teit ut I dag, men den firmastoltheten som var der, den var så sterk, og det verste at det ble riktig også. Liksom, åh, arbeider du ses? Nå for helvete! Og så var du I gang. Må jeg godt købe en øl til deg? Ja, jeg tar flere, ja. Ikke sant? Men altså, det var ordentlig, skikkelig tenning. Og det ganske ordentlig, for at når du har et sånt forhold til arbeidsplassen din, det skaper faktisk litt blodsirkulasjon, det skaper litt tenning, og den arbeidsgiveren eller den eieren som klarer å skape en sånn kultur, det helt rått. Et reklamebyrå som ble startet av Ingebrigt Sten Jensen, som heter Dynamo, de bygde også en ganske sterk bedriftskultur, og en kort historie fra et julebord, inviterte de kunder, og så var alle ansatte til stede. Og så på mandagen etter julebordet så får Sten Jensen en telefon ifra en kunde som sier at den vil bytte ut sine nåværende representanter med disse to karer som han hadde pratet med hele kvelden. Og så sier Ingebrigt, så du vil bytte ut folk som utdannet på kommunikasjon med vaktmestere våre? De vaktmestere? Ja. Men de var så engasjert og så stolte og så utviklet I firmakulturen at de hadde klart å gå gjennom en hel kveld og brenne for det å jobbe der, så kunden ville ha vaktmestere. Men de hadde ikke skjønt at de var vaktmestere. Da har du en lidenskap for det. Da har du en del av noe større. Anerkjennelse og belønning, ja da. Selvfølgelig det deilig å få det I stedet for å få smikk. Det det jo. Men om det noe nytt, det tror jeg ikke. For da tror jeg faktisk at vi undervurderer våre forfedre, hvis vi tror at foreldrene våre eller besteforeldrene våre ikke vil ha anerkjennelse. Og så kommer vi inn da mot slutten av kapitlet på faktisk noe som ikke bare indirekte og forståelses- og beherskelsesmessig eksamensrelevant, men vi kommer inn på et begrep som heter intellektuell kapital. Og når vi snakker om kapital, så snakker vi stort sett om penger og verdier som kan måles I penger, og det kan også intellektuell kapital. Fordi at når en fotballspiller blir solgt for 500 millioner kroner, så det en menneskelig kapital som faktisk får en sum knyttet til seg, hvor du har en selger og en kjøper som enige. Når du jobber I en bedrift, og du velger å gå over til en annen bedrift, og den bedriften villig til å tilby deg 15 000 kroner mer I måneden I lønn, pluss fri bil, pluss, 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 så det faktisk sånn at den menneskelige kapitalen blir tilegnet en pengesum som målbar. Og hver gang noe skifter eier, så kan du måle verdien I form av transaksjonen og verdien som underliggende der. Og så det sånn at hva en bedrift verdt I dag, og det håper jeg dere ikke har veldig vanskelig for å se, det I stor grad summen av verdien på de menneskene som jobber der, mindre enn summen av verdier på biler og bygninger og maskiner. Biler, bygninger og maskiner, det står I regnskapet, og det har en bokført verdi. Altså, så mye det verdt I henhold til regnskapsprinsipper, mens verdien på menneskene der, det står ikke I regnskapet som en intellektuell kapital eller en menneskelig kapital. Ikke desto mindre, så I mange bedrifter, så det en vesentlig større verdi enn de fysiske eiendelene. Og husk på det også, folkens, at hvis vi skal ta et historisk perspektiv, så har vi sagt at for 100-120 år siden, så var 95% av næringsvirksomheten I Norge var fysisk. Det var litt industri, Og så var det masse jordbruk og masse fiske. I dag så står tjenestesektoren, altså salg av ikke-produkter, ikke-fysiske produkter, står for cirka 70% av bruttonasjonalproduktet. Så tjenestesektoren utgjør cirka 70%. Og for 120 år siden så var den 5%. Og når du utfører en tjeneste, så det en verdi som skapes basert på en tjeneste i stedet for et fysisk produkt. Og så det litt vanskeligere enn som så, for hvis du skal ut og fly for eksempel, så det veldig vanskelig å fly uten at det et fly. Men allikevel så defineres det som en tjeneste fordi at det selve transporten fra punkt A til punkt B som definisjonspunktet, og da det en tjenesteleveranse og ikke en fysisk leveranse. Og grunnen til det at du får ikke med deg fly hjemme. Hvis du kjøper en bil, så kjøper du et produkt. Hvis du tar en tur med en taxi, så kjøper du en tjeneste. Og forskjellen at du får ikke med deg taxien hjemme hvis du ikke stjer den. For da kjøper du en transport i stedet for å kjøpe eierskap til noe. Men legg merke til den forskjellen, og det støtter utviklingen at menneskelig kapital har blitt mye mer verdifullt enn hva det var tidligere. Og det derfor også at, som dere har forstått, at veien inn i framtidens arbeidsmarked går gjennom kunnskap. Det får du på en skole. Du kan også få kunnskap gjennom praktisk erfaring i næringslivet, men så det at for samfunnet blir mer og mer formelt. Det stiller større og større formelle krav, så selv om du kjempegod på noe, og du ikke har papir på det, så tør ikke sjefen å ansette deg. Fordi at sjefen må ha sin rygg fri, tilfelle du driter deg ut. Da drar du med deg sjefen i fallet, men hvis du har papiret i orden, da kan sjefen si at jeg sjekket papiret, det var i orden. Ok, det viser seg at vedkommende en tosk, men da ryker ikke sjefen med i fallet. Og derfor så det en måte å bygge en menneskelig kapital på. Og det fremkommer i modellen om totalkapital, og hvor du har finanskapital på den ene siden, som jeg da kalte penger, verdier, de tingene der. Det summen av alt som bokført. Og du kan også bokføre noe fra den intellektuelle kapitalen. Du kan nemlig bokføre noe som heter goodwill. Og goodwill et veldig sammensatt begrep, men det faktisk et regnskapsbegrep som fanger opp ikke-finansielle størrelser og som skal stå i bedriftens balanseregning. Men da den intellektuelle kapitalen består av personlig kapital, strukturell kapital og kundekapital. Hvis vi går på den personlige, kunnskap, følelser, holdninger, tenkemåte, ferdigheter. Ja, men det jo summen av våre ansatte. Den personlige kapitalen her i rommet jo summen av hvem dere og hva dere står for, og hva dere kan. Og som utløser at jeg flere ganger har sagt at dere en fantastisk klasse, dere en fantastisk gjeng unge mennesker, som ikke bare spennende individuelt, men dere klart å skape en kultur her, med veldig mange gode fysiske kjennetegn. Høy fremmøte, høy deltakelse, positivitet, god stemning, etc. etc. Det kommer ikke av seg selv. Det et resultat av summen av dere som sitter her. Og det summen av kunnskapene deres, følelsene, holdningene, tenkemåten og ferdighetene deres. Og i en bedrift så jo rekrutteringsfunksjonen, altså ansettelsesfunksjonen, jo døra inn i en bedrift. Og den såkalte personalavdelingen som står for rekrutteringer kan ha kjempestor betydning for om en bedrift god eller dårlig. Fordi de menneskene bedriften består av viktigere enn noe annet. Og da ser dere at hva et menneske kan, altså kunnskap og ferdigheter, det selvfølgelig det man legger vekt på. Men holdningene også viktig. Og da var det en amerikansk skuespiller som sa at 80% av suksessen at du bare gidder å møte opp. Og jeg kan si til dere at noe av det viktigste du lærer deg i oppveksten din, inklusiv på en universitetsutdannelse, det å lære deg klokka, og høflighet. Oi, har dere et eget kurs I det? Nei. Det noen andre her I verden som mer opptatt av klokka enn oss, Stine? Skal vi si ordet samtidig? I Tyskland, du kommer ikke for sent. Da skal du I hvert fall ha en veldig god forklaring. Eller så skal det være unntaket som bekrefter regelen. I England, du kommer ikke for sent. Her, jeg kommer ikke I det hele tatt, jeg. Det går jo bra. Nei, men norske modellen bygd på tillit, så selvfølgelig, du jo alvorlig syk, du, når du ikke kom på jobben. Du kom ikke I det hele tatt. Men det viktig. Og så har du høflighet. Hvorfor tror dere høflighet? Hvorfor står jeg I fullt alvor og sier at noe av det viktigste dere kan lære dere høflighet og utstråling? Jeg mener det, skjønner du. Det det verste. Spør deg selv, da. Vær så god. Første inntrykk. Hvem det du liker, og hvem det du ikke liker? Liker du å omgås surpromper som ikke har elementær folkeskikk? Det tar jo så mye energi. Da kan du si at, ja, men jeg bryr meg ikke om det, for jeg bryr meg bare meg selv, jeg. Ja, men det lov. Men hvis du jobber I en struktur hvor du jobber på en gruppe, da, hvordan blir dynamikken der? Men vet du hva som nordmenns svar på det? At amerikanere, da, for eksempel, som har veldig fokus på folkeskikk, og I Schweiz, der sier du ikke bare grytsi, men hvis du møter to, så sier du grytsi mitt en hand, sånn at du hilser på hver enkelt. Mens I Norge så sier du, nei, jeg ga deg ikke å hilse på, for jeg kjente den ikke fra før. Hvorfor skal jeg hilse på deg? Jeg kjenner jo ikke deg. Ok, blir vi kjent da? Du kan komme litt hardt på. Ja, om morgenen skal du være veldig forsiktig med å være forbi. Men du har et poeng. Og det at hvis du da lever I en kultur som den norske, hvor høflighet ikke spesielt fokusert, og da kan det lett bli for mye, så vær litt forsiktig. Og så begynn litt I det små, og så kan du heller komme sterkere etter hvert, og så kan du dra med det rundt deg. Men ikke gå for hardt ut, for ikke bare at du kan bli sett på som truende, men du kan også bli sett på som uintelligent. Men hvis du gjør det riktig, så skaper du noe positivt rundt deg, som faktisk på en arbeidsplass veldig verdsatt. Og som blant mennesker veldig verdsatt, men ikke gå for hardt ut, det har du helt rett I. Du bygger merkevaren deg. Og dere skal jo ha et eget emne her som heter merkevarebygging, ledelse eller hva det nå heter. Men du faktisk, vi alle sammen en egen merkevare. Det derfor vi fikk et navn når vi ble født. Og det navnet delvis et etternavn som var låst. Du kan endre det, men du fremdeles en Olsen hvis du født Olsen. Uansett, ikke for at det noe gærent det, men det var bare et eksempel. Men første navnet ditt jo ditt individ. Og det faktisk en merkevarebygning som pågår hele livet. Og så spørsmålet, ja, men det så veldig viktig for deg å være likt av alle da? Nei, det ikke sikkert. Det kan hende du et litt kontroversielt menneske som har noen meninger som ikke alle rundt deg enige I, men du kan jo være høflig allikevel. Det går an. Det gjør det. Hvis valget står mellom deg og en annen I å få en jobb, og den ene høflig og den andre ikke det, det ikke vanskelig å se hvem som får jobben. Strukturell kapital. Der står faktisk hele hovedstrukturen I pensumet vårt her. Det en evne og du kan gjøre det på så mange andre måter. Det som står der ikke noe fasit på strukturell kapital, det mer et eksempel på strukturell kapital. Og hvor du kan si at, ja vel, hvordan pensumet vårt i sin hovedsak her bygd opp, det et eksempel på en struktur som gjør deg i stand til å se ting i forhold til hverandre. Du i stand til å se årsak-virkninger. Du i stand til å se hva fører til suksess, hva fører til fiasko. Du i stand til å nivellere, du i stand til å prioritere. Det kan du gjøre utifra å ha en strukturell tilnærming til virkeligheten. For hvis du ikke har det, så blir det rotete. Og så har du kundekapitalen, da måler du faktisk verdien av kundene dine, antall kunder, kundestørrelse, kundelojalitet, og der kan også goodwill komme som et eget punkt der. Summen av dette her altså intellektuell kapital. Og det verdier du skaper, altså definisjonen på intellektuell kapital verdier du skaper gjennom bevisste tanker og tilnærminger til å løse den oppgaven du satt til å løse. Bevissthet, bevissthet, bevissthet. Ikke fasitsvar, men bevissthet. Og det begrepet her frustrerer jo noen, for det jo ikke alle som liker ordet kapital, for det noe forbundet med kapitalist, og kapitalist forbundet med det ene og det andre, men her satte du faktisk da kapitalbegrepet som et verdibegrep på alt annet også. Og så kan du si at, hvorfor må vi måle alt? Og da du tilbake til barnefortellingen, at jeg vil ikke telles. Ja, men du blir telt. Veldig. Alt blir målt. Absolutt alt blir målt. Og da lurer jeg på, vi blir litt tidlig ferdig i dag, men jeg skal stille dere et avsluttende spørsmål. Du et individuelt menneske med rettigheter? Eller du på den andre side en produksjonsressurs for at landet du lever i skal bli best mulig for alle andre. Hvor stor frihet har vi? Hvor stor påvirkning har vi? Og jeg klar over at det valgdag i dag, og det at du går og legger den der, det en påvirkning, men omtrent som å være medlem i Coop. Du medlem, så derfor så du eier, men du har ingenting å si. Men selvfølgelig har du noe å si, men du kan diskutere impacten, påvirkningen. Men hvor bundet vi av de systemene vi lever i, og hvor frie vi? I forhold til de som lever i et diktatur, så tror jeg de fleste enige om at demokrati fantastisk bra. Men det mange også som sier at eneste grunn til at demokrati overlever som politisk styringsform, det mangelen på bedre alternativer. Hvor demokratisk det hvis et lite parti i Norge, være seg Venstre, Kristelig Folkeparti, SV, Rødt eller Miljøpartiet i Grønne, kommer i en vippeposisjon. Det demokratisk korrekt? Og da det noen som sier, sperregrensa burde ha vært 30%. Da hadde du løst det der. Men sånn som vi har det i Norge, så, og det har vi hatt mange, mange stortingsperioder tidligere, så har et parti med helt ned til én representant hatt hele regjeringen rundt lillefingeren. Det demokratisk? Ikke vet jeg, men det et spørsmål. Som dere kanskje har lagt merke til, og som jeg har lagt ut, hva det heter for noe? Informasjon om i Blackboard, så dette her vi har opplevd nå, det det eneste vi skal ha med hverandre å gjøre i denne uken. Det skyldes at jeg har litt andre planer. Og så rekker vi gjennom semester allikevel, så det blir denne uka her, og så blir det 2 uker til som det blir sånn. Men da alle klar over det, så da behøver dere ikke å møte opp hverken på torsdag eller fredag. Det hyggelig hvis dere gjør det, men da ser dere ikke meg. Takk for i dag, og på gjensyn mandag om en uke.